Vi skal igen i aften lytte til Herrens ord. Før det skal ske, så vil vi bede sammen. Evig almægtige Gud, vor tanke kan aldrig fatte dybet i dig. Vi står på hellig grund, når vi står for dit åsyn. Herre, selvom det er med frygt og bæven, vi beder, så vil jeg alligevel sige det til dig. Må vi få lov til at møde dig i din hellighed. Vil du lægge en skælven, en frygt, et råb om frelse ind i vores sjæl? Men vil du også mætte os ved nådens rige bord? Her der, hvor synden blev stor, der blev nåden end mere overstrømmende rig. Vil du hjælpe os til at tro det? Giv os din hellige ånd i Jesu navn. Amen. Vi skal høre et af Bibelens meget vigtige kapitler. Esajas' bog, det 6. kapitel, som skildrer profetens kaldelse. Og vi vil høre dette kapitel i Jesu navn. I kong Usias' dødsår så jeg Herren sidde på en sårhøj trone, og hans slæb fyldte helligdommen. Serafer stod hos ham, hver med 6 vinger. Med de 2 skjulte de ansigtet, med de 2 fødderne og med de 2 fløj de. Og de råbte til hverandre: Hellig, hellig, hellig er herskares herre. Al jorden er fuld af hans herlighed. Og dørstolpernes hængsler rystede ved råbet, medens templet fyldtes af røg. Da sagde jeg: Ved mig, det er ude med mig, til jeg er en mand med urene læber, og jeg bor i et folk med urene læber. Og nu har mine øjne set kongen, herskers herre. Men en af seraferne fløj hen til mig, og han havde i hånden et glødende kul, som han med en tang havde taget fra alteret. Den lod han røre min mund og sagde: Se, det har rørt dine læber. Din skyld er borte. Din synd er sonet. Så hørte jeg Herren sige: Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå bud for os? Og jeg sagde: Her er jeg. Send mig. Da sagde han: Gå hen og sig til dette folk: Hør kun. Dog skal I intet fatte. Se kun. Dog skal I intet indse. Gør hjertet sløvt på dette folk. Gør dets ører tunge, dets øjne blinde, så det ikke kan se med øjnene, ej heller høre med ørerne, ej heller fatte med hjertet, og omvende sig og læges. Jeg spurgte: Hvor længe, herre? Og han svarede: til byerne er øde uden beboere, og husene uden et menneske, og agerjorden ligger som ørk. Og Herren vil fjerne menneskene, og tomhed skal brede sig i landet, og er der endnu en tiende del deri, skal også den udryddes, som en terebinte eller e, af hvilken en stub bliver tilbage, når den fældes. Den stub er hellig sæd. Amen. Vi befinder os i året 740 før Kristi fødsel. Esajas har efter al sandsynlighed haft en virketid. Nu møder Herren ham på ny. Han er inde i helligdommen, inde i templet. Og der er der en, der kommer til ham. Og den ene er Gud selv. Herren sidder på en trone. Synet er vældigt. Der står serafer hos ham. Serafer er kun nævnt en gang i Bibelen. Og det er på dette sted. Det betyder de højeste. Der står ikke, hvor mange serafer der er. Augustin siger, at han tror, at der er to. Jesus og den hellige ånd. Vi ved det ikke. Men vi ved, at de har seks vinger. Og disse højeste væsner, de må skjule deres ansigt, et tegn på ydmyghed. Og de må skjule deres fødder, et tegn på ærefrygt. De må bøje sig for den højeste. Og de har et råb at råbe. Det er hellig, hellig. Hellig er herskers herre. Og der rystes dørstolperne, og templet fyldes af røg. Og Esajas ved, nu dør jeg. Jeg kan ikke have set det, jeg nu har set, uden at dø. For der er ingen, der kan møde Gud og leve. Gud er Gud. Det er der mange, der har glemt i dag. Der er mange, der ikke gør sig det klart, at over for den hellige, der er jeg bare støv og aske. Men ind imellem, så åbenbarer Gud sig som den, han er. Jeg vil gerne fremdrage det, som står i 4. Mosebog, kapitel 15, vers 30, og det 16. kapitel i 4. Mosebog. Jeg vil gengive dette afsnit. I vers 30 følgende, i det 15. kapitel, hører vi om en mand, der er ude og sanke brænde på sabbatsdagen. Det var mod det bud, som Gud havde givet til Moses, og som var gældende for Israels folk i den gamle pagt. Der er nogen, der ser ham, og de tager ham med til Moses, Aaron og menigheden. De siger til ham, at de ved ikke, hvilken straf han skal have, men det vil de bede Gud om at vise dem. Så de sætter ham i forvaring. Så siger Gud til Moses, den mand skal lide døden, og hele menigheden skal stene ham ihjel. Det sker. Derefter så vil Gud indskærpe, at hans lov skal holdes. Og derfor siger han til Moses, nu skal du give Israels folk det bud, at i hjørnerne af deres klædning, der skal der hænge nogle kvaster. Og der skal være en violet tråd i hver kvast. Og når Israels folk ser disse kvaster, så skal de tænke på, at loven er hellig, som Gud er hellig, og den skal holdes. Det siger Moses så til menigheden. Men der er der folk i menigheden, som siger, nu kan vi ikke være med længere. Det kan umuligt være sandt. Det er udtryk for vanvid. Vi har stenet en mand ihjel, fordi han sankede brænde på en sabbat. Nu skal vi til at sy kvaster, for at vi hele tiden skal huske, at Guds lov er hellig. Det er umuligt. Af de ledende i Israels folk, anført af Koran, som er en af de ledende i Levis stamme, Datan og Abiram, som tilhører Judas stamme, går man frem mod Moses og siger, nej, Moses, sådan er Gud ikke. Lad det nu være nok, til hele menigheden er hellig, hver og en, og Herren er i dens midte. Det er jer, som vil ophøje eder over Herrens forsamling. Det er ikke Gud, men det er jer, dette her. Moses kaster sig sammen med Aaron for Guds åsyn. Og han siger til Koran, i morgen skal prøven stå. 250 mand skal bære røgelse frem for Gud. og så vil Gud svare. Moses vil også tale med Datan og Abiram, men de siger, vi kommer ikke. Vi har ikke noget at tale med dig om, Moses. Næste dag, så beder Moses på Guds befaling Koran, Datan, Abiram stå frem med deres hustruer og deres børn, små og store. De står for deres telte. Det er som om jeg kan se dem for mig ude i ørkenen, hvor de har vandret. Der går de så frem, disse mennesker. Og der sker der noget uhyggeligt. Jorden lukkede sit gab op og slugte dem og deres boliger. Israels folk styrter rædselsslagene bort, og Herrens ild dræber samtlige 250 mand. Og folket råber, det er ude med hver og en. Men næste dag, så koger det i folkemassen. Og man går frem mod Moses og Aaron, fordi det skal koste dem livet. Men som de står der foran teltet, dækkes de af Herrens herlighed. Og i et nu går Gud frem mod folket. Og Moses ser det med forfærdelse og råber til Gud og siger til Aaron, skynd dig ind i folket med røgelse og skaffe soning. 14.700 mennesker ligger dræbt. Sådan er Gud. Jeg synes, Gud er grusom. Frygtelig. Han fylder mig med rædsel. Men han er Gud. Så er der mange, der siger, det er bare i det gamle testamente, det er sådan. I det nye testamente er Gud anderledes. Er han det? I Apostlenes Gerninger kapitel 5 hører vi om et usædvanligt ægtepar. Det var et ægtepar, som virkelig ville give til Guds rige. Det var det ikke alle, der gjorde, selvom offergaverne dengang var langt, langt større, end vi kender til i dag. Folk solgte deres ejendom og kom og lagde pengene for apostlenes fødder. Og der var et ægtepar, det ville de også gøre. Men så kom de til at tænke på, om de alligevel ikke skulle beholde noget af det, de ville give, eller det de fik for deres ejendom. Om de ikke skulle beholde noget af det selv, sådan at de bare kom med en del af pengene. Det kunne de jo godt gøre. Peter siger til dem, havde I ikke fri råderet over pengene? Det havde de. Der er ingen tvivl om det. Men så sker der noget ulykkeligt. Der var noget i dem, der sådan set sagde det. Vi vil gerne give det hele, men vi vil ikke alligevel. Og så får en af dem den ulykkelige tanke. Skulle vi ikke sige, at det er de penge, vi har fået fra ejendommen? Og det bliver de enige om. Det er klart, de mennesker begår en synd. Det er klart, at der er svig i deres ånd. Men forstår du den Gud, der handlede, som han gjorde? Forstår du, at sådan en synd, den bevirker, at Ananias falder død om, og 3 timer efter kommer Safira, og Peter stiller han det spørgsmål, var det det beløb, I fik for ejendommen? Og hun svarer, ja, det var. Forstår du den Gud, der er så streng, så de mænd, der bar Ananias til graven, også bar Safira? Forstår du den Gud, som ikke giver disse 2 mennesker, som kan være nogle kære missionsfolk, der har siddet under ordets forkyndelse igen og igen? Forstår du den Gud, der ikke giver dem en chance igen? Jeg forstår ham ikke. Jeg ryster for ham og siger, Gud er Gud. Hvis du tænker på apostlen Johannes, for at tage et andet eksempel fra Nyt Testamente, Åbenbaringsbogens 1. kapitel, der sker der jo det fantastiske, at apostlen Johannes er ude på øen Patmos i det Ægæiske Hav, og på Herrens dag, opstandelsesdagen, der kommer Jesus selv til ham. Og nu var Johannes jo det menneske, som Jesus havde det nærmeste forhold til, mens han vandrede her på jord. Der var ingen, der som han forstod Jesus indefra, og derfor elsker vi også det evangelium, som denne apostel har skrevet. Og vi synes, det må blive et fantastisk møde mellem Jesus og Johannes. Og vi ser for os, hvordan Johannes sad på pladsen lige foran Jesus den sidste aften, og husker denne nære, varme, inderlige kontakt, som vi har med hinanden. Men hvad sker? Jesus kommer nu ikke længere i menneskets skikkelse, men han kommer som Gud, hvis øjne lyser som skinnende ild, hvis mund er som et skarpt tvækket sværd, hvis ben er som glødende malm, der gløder i ovnen, hvis røst er som mange vande. Og hvad sker med Johannes? Han synker sammen. Han lå som død. Sådan er Gud. Bibelens Gud. Forstår du, at Esajas råber det? Ved mig, derude med mig, til jeg er en syndig mand, og bor i et folk med urene læber. Og nu har jeg set Gud. Han beder ikke, for han tror, at bønnen det, han er så overvældet, så han simpelthen erkender en ting, og det er, at jeg er fortabt. Men Gud, han har en ved sin højre side. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på dette med Augustin. Når han siger, det er ånden og Jesus, der står der. Hvis det er rigtigt, så tror jeg, at det er Jesus, der går hen og tager et glødende kul fra alteret. Og dette glødende kul lader han røre Esajas' læber. Og så siger han de vidunderlige ord, se, det har rørt dine læber, din skyld er borte, din synd er sonet. Gud kender ingen grænser i hellighed, men han kender heller ingen grænser i hellig kærlighed. Gud er uendelig, også i vilje til at frelse. Der er hans kærlighed hård som døden. Det ser du først og fremmest i Getsemane. Man bliver jo aldrig færdig med Getsemane. Den store franske tænker Blaise Pascal har i sine tanker, det er en del udklip, som han aldrig fik samarbejdet til en bog, han døde som 39-årig. Men man har fundet disse tanker, der har han et afsnit på en 3-4 sider om Getsemane. Det er et afsnit, som man ikke skal kunne forstå. Det er skrevet, så man bliver ført ind i en verden, hvor det ikke gælder om at forklare noget, men hvor ånden præger og mærker. Så vender man tilbage derfra til Lukas evangeliet. Så brød han op og gik efter sin sædvane til oliebjerget, og så hans disciple fulgte med. Men da han kom til stedet, sagde han til dem, bed om, at I ikke må falde i fristelse. Og han fjernede sig fra dem så langt som et stenkast og faldt på knæ. Bad og sagde, så tag denne kalk fra mig, dog ske ikke min, men din vilje. Der viste en engel fra himlen sig for ham, og styrkede ham. Han var da kommet i dødsangst og bad endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddråber, der faldt ned på jorden. Ved du, hvad jeg havde gjort, hvis det var min søn? Jeg havde sagt, nu er det nok. Nu har du lidt nok. Hebræerbrevet siger, at han har med høje råb og tårer råbt. Du kan ikke få et menneske længere ud og dybere ned, end Jesus var i Getsemane. Jeg vil sige, Jesus, nu har du lidt nok. Ja, du har jo næsten smagt kalken, som jeg har rakt dig. Men hvad gør Gud? Gud sender en engel og trøster ham. Og hvad gør Gud så? Så siger han til Jesus, jeg trøster dig, men gå fremad mod Golgata. Så rejser Jesus sig, og fra dette øjeblik er der en højhed, en værdighed, en majestæt over ham, som kommer til udtryk først og fremmest i hans møde med Pilatus. Men sådan bliver det ikke ved med at være. Jesus skal ind i mørket. Jesus skal ind i forbandelsen. Han skal derind og sige de vigtigste ord. Og det er de ord, som Markus gengiver. Det er sådan, at i Markus evangeliet finder du bare et af Jesu korsord gengivet. Det er ordet Eloi, Eloi, lama sabachthani. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der blev Jesus ramt af Guds vredes lynild. Der var bægeret tømt til bunds. Og der var frelsen fuldbragt. Han blev såret for dine overtrædelser. Knust for din brødes skyld. Straffen blev lagt på ham, så du kan få lægedom ved hans sår. Må jeg sige det til dig? Forsoningen. Er alvor. For offret. Det er bragt. Og når Gud frikender dig, så gør han det, fordi retfærdigheden er sket fyldest. Der er nemlig en, der har taget din straf. Derfor er du fri. Det rensende kul har rørt dine læber. Din skyld er borte. Din synd er nemlig sonet. For jeg har en forsoner. Og så tror jeg, at der er nogen her, som vil sige, jeg forstår det ikke. For først står du og taler om Guds hellighed, og jeg må sige til mig selv, er det sådan, så har jeg ingen mulighed for frelse. Og så derefter, så taler du om offerlammet. Og så spørger jeg mig selv, hvad skal jeg nu vælge af det, du har sagt? Skal jeg holde fast ved det første? Eller skal jeg holde fast ved det andet? Og så vil jeg svare dig. Du skal holde fast ved begge dele. Der står i Jesajas bog, kapitel 8, vers 13. Herskars herre, ham skal I holde hellig. Han skal være eders frygt. Han skal være eders rædsel. Jeg er bange for Gud. Jeg frygter ham. Han er min rædsel. Jeg spørger virkelig. Går jeg fortabt, når jeg møder ham? Indimellem gyser jeg for dommens dag. Indimellem forkynder jeg dødsdommen over mig selv. Og hvad gør jeg så? Jeg har ikke andet at gøre, end at flygte ind i det fuldbragte forsoningsværk. Og så siger jeg til mig selv, nu vil jeg glemme alt andet. Og så vil jeg høre de ord, min Gud, min Gud, hvorfor har du i denne gru forladt mig nu? Og så vil jeg sige, som Kingo sagde det, for min skyld blev du så forladt. Og er Guds vrede tagen fat, at aldrig jeg forlades skal i dødens grumme dybe dag. Så vil jeg gå frem med mit blik vendt mod det slagtede Guds lam. Og så vil jeg skjule mig i Kristi retfærd. Og så vil jeg gå frem. Og så glæder jeg mig til, at dommen er forbi. At jeg er kommet ind. Og der ikke længere er nogen mulighed for at falde fra den levende Gud. Lad os bede. Vor himmelske far, vi beder om, at vi må lære at frygte dig, fordi du er hellig. Men også om, at vi må lære at elske dig, fordi din kærlighed er uden grænse. Amen.